У эфіры радыё «Свабода». У Мінску 20 гадзін. Тут Алена Радкевіч. Асноўныя тэмы дня. За суткі ў Мінску на грып і вірусныя інфекцыі захварыла амаль 13 тысяч чалавек. У Гомелі заяўлена пра пачатак эпідэміі. Мінздраў прапануе аптэкам працаваць кругласутачна. На памежных пераходах з Украінай уведзены медычны кантроль. Візыт кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі Уладзіміра Макея ў Польшу адменены. Адпраўлены ў адстаўку кіраўнік гарадзенскай міліцыі. Гэта да іншае пасля навінаў. У студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. 23 былыя супрацоўнікі ЦРУ завочна асуджаныя ў Італіі на тэрміны ад 5 да 8 гадоў за выкраданне мусульманскага клерыка і перапраўку яго на амерыканскую вайсковую базу. Гэта першы судовы працэс, звязаны з праграмай ЦРУ па тайнай перапраўцы падазраваных у тэрарызме, якая выклікала моцную крытыку. У Іране сілы бяспекі разагналі з дапамогай дубінак і слезацечнага газу антыўрадавую дэманстрацыю. Антыўрадавыя выступы супалі з афіцыйна дазволенай дэманстрацыяй, удзельнікі якой азначалі 30-ю гадавіну штурму пасольства ЗША ў Тэгеране. Злучаныя Штаты заклікалі прэзідэнта Афганістану Хамида Карзая выкараніць карупцыю. Кіраўнік аб'яднанага камітэту начальнікаў штабоў узброеных сіл ЗША Майк Мален падкрэсліў, што Вашынгтон крайне занепакоены ўзроўнем карупцыі ў Афганістане і заявіў пра неабходнасць арыштаваць і аддаць пад суд чыноўнікаў, замешаных у карупцыі. У адваротным выпадку, азначыў Мален, ніякія войскі на свеце не дапамогуць змяніць сітуацыю ў краіне. Старшыня Еўракамісіі Жозе Мануэль Бароза заявіў, што малаверагодна, каб еўрапейскія краіны пасылалі больш войскаў у Афганістан, нават калі прэзідэнт ЗША Барак Абама разглядае магчымасць пашырэння амерыканскай вайсковай прысутнасці тут. Міністр замежных спраў Грузіі Грыгол Вашадзе адмовіўся ад свайго расійскага грамадзянства. Вашадзе паслаў свой пашпарт разам з заявай расійскаму прэзідэнту Медзведзеву. У Думе дэпутаты абмяркоўвалі пытанне, ці варта пазбавіць Вашадзе расійскага грамадзянства за яго нібыта антырасійскую дзейнасць. Як паведамляе Міністэрства аховы здароўя Украіны, ад пачатку эпідэміі ў краіне на ўсе формы грыпу і вірусных інфекцый памерлі 86 чалавек, 6 з іх ад свінога грыпу. У сераду на Украіну дастаўленая гуманітарная дапамога з Польшчы. Беларусь, Расія і Славаччына ўвялі дадатковыя меры медыцынскага кантролю на мяжы з Украінай. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны. Актуальныя паведамленні з Беларусі знойдзеце на нашым сайце свабода.орг. Заставайцеся.